Գլուխ 11-երորդ. Առևանգում. Մաս առաջին. Կուրոսիման իրեն ծեծված շամպես էր զգում. Մինչ նրանք չորրորդ հարկից իջնում էին առաջինը, նա ոչ մի խոսք չասաց. Դատարկ ընդունարանի կողքին գտնվող պրոֆեսորականի առջևում նա առաջին անգամ դիմեց Ֆուսակոյին. «Պետք է ստուգել, այլապես ոչինչ չես կարող իմանալ»։ «Կարծեմ այդպես ասաց պրոֆեսորը»։ «Հա, դուք գոհ եք»։ «Միթե նկատելի է»,» հարցրեց Ֆուսակոն շուռ գալով դեպի նրա փոքր ինչ գունատ մտածկոտ դեմքը։ Թեպետ Ֆուսակոն իր հակառակորդն էր, Կուրոսիմային թվաց, որ նաևս խափված է իր սպասելիքների մեջ, հիասթափված է և մի քիչ ջղայնացած։ «Ես ետ եմ նետված ելման դիրքերը, իսկ դուք նորից դուրս կպրծնեք իմ ձեռքից և ժամանակ շահելու հնարավորություն կունենաք. Ինչու պետք է դուք դժգոհ լինեք»։ «Այդ բոլորն այդպես չէ»,» գլուխը բացասաբար օրորեց Ֆուսակոն։ Պատասխանն անսպասելի էր, բայց Կուրոսիման այն չլսելու տվեց և արագորեն ներս մտավ տոթի պատճառով դուռը բացելու։ Փոքրիկ սեղանները դասավորված էին ճիշտ այնպես, ինչպես խորհրդակցությունների դահլիճում, պետ առի նման, որը ղեկավարների անճաշակության մասին էր վկայում։ Մոտակա սեղանի առաջ նստած էր պրոֆեսոր Սոմիայի ասիստենտը և մի մեծ թերթ թղթի վրա ինչ-որ բան էր գրում։ Օմուրան սենյակում չէր։ Ներս մտնող զույգին տեսնելով, ասիստենտը զարմացած բարձրացրեց աչքերը։ «Ինչով կարող եմ ծառայել»։ «Ներեցեք», վատ բան նախազգալով խոսեց Կուրոսիման։ «Պրոֆեսորն ասաց, որ մենք ձեզ մոտ անցնենք»։ Նա մի անգամ ևս աչքի անցկացրեց սենյակը և համոզվեց, որ Օմուրան չկա։ «Իսկ որտեղ է Օմուրան»։ «Բայց միթե դուք 10 րոպե առաջ չբարձրացաք չորրորդ հարկ»։ «Ինչ 10 րոպե առաջ»,» կտրուկ ընդհատեց նրան Կուրոսիման։ «Ձեր ճամբարից մարդիկ եկան. Նրանք ասացին, որ Օմուրային պետք է առաջնորդեն չորրորդ հարկ, և իրենց հետ տարան»։ «Ինչ մարդիկ»։ «Ինչպիսի տեսք ունեին նրանք»։ «Սպիտակ վերնաշապիկներով, ծալովի օձիքներով երկու երիտասարդներ էին»,» պատասխանեց ասիստենտը և հասկանալով վերջապես, որ լուրջ անախորժություն է տեղի ունեցել, շվարած սկսեց արդարանալ։ «Հասկանում եք, ես ցանկացա պրոֆեսորից հարցնել, թե ինչպես վարվեմ. ցավոք սրտի արձակուրդների ժամանակ ներքին հեռախոսը չի աշխատում, իսկ ես այստեղ հենց ստացված տվյալներն էի կարգի բերում»։ «Այո, լավ փորձանքի մեջ ընկա»,» շրթունքը կծելով մռնչաց Կուրոսիման։ «Պրոֆեսորականից վերև բարձրանալու համար պետք էր գնալ ընդունարանի կողքով, ապա նախասրահի մոտով, և միջանցքում ձախ թեքվելով սանդուղքներով բարձրանալ. նախասրահով միանգամայն հանգիստ կարելի էր շենքից աննկատելիորեն բակ դուրս գալ, մանավանդ արձակուրդների ժամանակ, երբ համասարանից առայողները կողմնակի հաճախորդների հետ քիչ գործ ունեն»։ «Հետևաբար այդ մարդիկ»,» կմկմալով ասաց գունատված ասիստենտը։ «Այդ մարդիկ առևանգել են նրան»,» խստորեն պատասխանեց Կուրոսիման։ «Երբեք չէի կարծի, որ նման տեղում կարող է այսպիսի բան պատահել»։ Ասիստենտը մոլորված լռել էր։ «Լավ, եկեք տեղում փնտրենք»,» նետեց նրան Կուրոսիման և կտրուկ շրջվելով դեպի Ֆուսակոն ասաց։ «Դուք նույնպես»։ Նրանք երեքով դուրս վազեցին պրոֆեսորականից։ Ասիստենտն արագորեն քայլում էր բակի երկարությամբ ձգված մայթով, իսկ Կուրոսիման Ֆուսակոյի հետ այգամիջի կողային արահետով։ Ընդամենը մի 5 րոպեից հետո ութարկանի կորպուսի երկու կողմերով էլ անցան և մոտեցան գլխավոր դարպասներին։ Հաճախակի շնչելով, ասիստենտը բացասաբար օրորեց գլուխը, իբր ոչ մի հետք չկա։ «Բայց գիտեք»,» նա նորից սկսեց արդարանալ։ «Չէ՞ որ նրանք ձեզ վկայակոչեցին»։ «Ասացին, որ Կուրոսիմասանն է հանձնարարել»։ «Այո, երևում է, որ նրանք ամեն ինչ կշռադատել են»,» պատասխանեց Կուրոսիման։ «Ոչինչ չես կարող անել. սխալը ես եմ թույլ տվել»։ Առևանգողները նրանից արդեն առաջ են անցել համարյա 20 րոպեով։ «Եթե նրանք մեքենայից են օգտվել, նրանց հասնել չես կարող. բնական կլիներ դիմել քաղաքային ոստիկանության օգնությանը»։ Բայց Կուրոսիմայի մեջ սկսեց խոսել ներգաղթի պահպանության աստիճանավորի հպարտությունը, որը դեռևս ոչ մի լուրջ վրիպում չի ունեցել, և նա անմիջապես հրաժարվեց այդ մտքից։
«Այդ երևի այն երիտասարդներն են, որոնք կաֆեյում էին»,
ասաց Ֆուսակոն։
«Ես նույնպես այդպես եմ կարծում»,
պատասխանեց Կուրոսիման։
«Իսկ դուք նրանց հանցակիցը չեք»։
«Այդ երիտասարդները նման էին ծառայողների, բայց նրանց դեմքին և վարքագծի մեջ կասկածելի բան կար»։ Նրանք տարօրինակ ձևով նայեցին Կուրոսիմային, երբ նա Ֆուսակոյի ատրճանակով պայուսակը վերցրեց։ Սակայն այն ժամանակ դրան առանձին ուշադրություն չդարձրեց, մտածեց հասարակ հետաքրքրությունը։
«Իմ կազմակերպությունն այստեղ ոչ մի կապ չունի», վճռաբար պատասխանեց Ֆուսակոն։ «Այլապես չէ, որ ես նույնպես կթաքնվեի, ճիշտ է»։ «Ձեր համասարան ժամանելուց կես ժամ առաջ այդ երիտասարդները այստեղ բակում թրև էին գալիս. Այդ պատճառով էլ ես զգուշացա, երբ նրանք մտան կաֆե»։
Նա այնպիսի տաքարյունությամբ էր խոսում, որ Կուրոսիման ակամայից իջեցրեց տոնը։ «Եթե ձեր կազմակերպությունն այդ բանում անմասնակից է, ապա ձեզնից բացի համասարանի այսօրվա այցելության մասին իմացել է, Կուրոսիման ուզում էր ասել ունձոտանգ են, բայց իրեն զսպեց. Ինչքան էլ չլինի հանձնարարականները մինիստերների կաբինետին կից հատուկ բյուրոյի ազդեցիկ անձնավորությունների կողմից է»։ Եվ ասաց.
«Նամիե Լյուն»։ «Այդպես է, որ կա. Դա Լյու ամուսինների ձեռքի գործն է»։
«Որտեղից է այդ համոզվածությունը»։ Բռնազբոսիկ կերպով ժպտաց Կուրոսիման և շուռ գալով տարակուսանքից քարացած ասիստենտին հարցրեց.
«Այստեղ որտեղից կարելի է զանգահարել»։
Նրանք մտան համասարանի գլխավոր շենքը, և ասիստենտը նրան տարավ պահակատուն։ Քաղաքային կայանը նրան անմիջապես միացրեց ճամբարին։ Հեռախոսին մոտեցավ տեղակալ Տակուման։ Կուրոսիման հակիրճ կերպով պատմեց դեպքի մասին և խնդրեց ճամբարի պահակությունից երկու մարդ ուղարկել Իոկոհամայի գարուն չինական փոքրիկ ռեստորանի մոտ։
«Այ քեզ բան»,
բացականչեց Տակուման։
«Գործը հետաքրքիր ընթացք է ընդունում.
Հաջողության հույս ունեմ, բայց հաշվի առ, Կուրոսիմա, խուզարկության համար օրդեր է պետք, իսկ մեր հիմքերը բավական են արդյոք»։ Լսելույությունն այնքան էլ լավ չէր, և Կուրոսիման միայն էությունն էր որսում։
«Այդտեղ Օմուրայի գործով արդյոք որևէ հաղորդում չկա ինձ համար»,
աղաչական տոնով հարցրեց Կուրոսիման, հեռախոսի լսափողը քրտնած ձեռքով սեղմելով։
«Ես մի քանի հարցում եմ արել»։
5 րոպեից ավելի անցավ, իսկ Տակուման դեռ չէր վերցնում լսափողը։ Ոչ այն է կապն ընդհատվեց, ոչ այն է իտինարին զայրացավ Կուրոսիմայի վրա, և իր միջոցառումների մասին է խորհրդածում։ Կուրոսիման արդեն ամբողջ հույսը կորցրել էր, երբ հանկարծ լսվեց տեղակալ Տակումայի ձայնը.
«Ալո, Իոկոհամայի քաղաքային ոստիկանությունից նամակ կա. Լյու Յունդե ամուսինների մասին արած հարցման պատասխանն է»։
«Այո, մի շաբաթ առաջ ես հեռախոսով հարցում եմ արել»։
«Ուրեմն, նամակում հայտնում եմ, որ երկուսին մի քանի անգամ ձերբակալել են թմրադեղերի առևտրի կասկածանքով, բայց ամեն անգամ ազատել են հանցակազմի անբավարարության համար. երևում է, որ անուղելի ժուլիկներ են»։
«Իսկ ուրիշ ոչինչ»։
«Սպասիր, այստեղ մի տարօրինակ բան ևս կա»,
պատասխանեց Տակուման։
«Նավթաքիմիական գործարանի ինժիներ Կոսիրո Սիզուի երկտողը. Նա ճաշի ընդմիջման ժամանակ եկա, բայց քանի որ դու այստեղ չէիր, երկտող թողեց»։
«Այդպես, իսկ նա ինչ է գրում»։
«Մեզ հանձնված բեկորի քիմիական անալիզի հետևանքով հաստատված է, որ իր կազմությամբ ընդհանուր առմամբ դա իրենից ներկայացնում է չզտված մորֆին»,
ընթերցեց Տակուման։
«Չզտված մորֆին»։
«Այո, իսկ դու ինչ էիր տվել անալիզի, ինչ բեկոր»։
«Մի կտոր լվացքի օճառ, որը Օմուրայի իրերի մեջ էր»։
«Լյու ամուսինները հենց դրա հետևից էլ ընկել են»։ «Ա, պարզ է, թմրադեղերի մաքսանենգային ներմուծում»,
լսափողի մեջ գոռաց զարմացած Տակուման։
«Օմուրան այստեղ ոչ մի կապ չունի, նա ոչինչ չգիտեր»։
«Է, իսկ այդ օճառը դեռ չի ընկել նրան ձեռքը»։
«Հնարավոր է երեք կտորից մեկը»։
«Լավ», պատասխանեց Տակուման։ «Մեր խնդիրն է առաջին հերթին Օմուրային վերադարձնել ճամբար. Բաժամունքի պետը նույնպես այդպես է գտնում.
ամբողջ պատասխանատվությունը քեզ վրա է դրվում։
Պարզ է, իսկ թե ով է Օմուրան մինչև հիմա անհայտ է, բայց նա ոչինչ չի իմացել։
Կուրոսի մնկախեց լսափողը։ Այն միտքը, որ Օմուրան ոչ մի հանցանք չունի, տանջում էր նրան։ Նախասրահում սպասող Ֆուսակոյին ձայն տալով, նա տառացիորեն համասարանից նրան քարշ տվեց իր հետևից։ Ասիստենտը ուղեկցեց նրանց։ Դարպասներից դուրս Կուրոսիման անմիջապես տաքսի վարձեց։ Մեքենան արագ սլանում էր։ Կուրոսիման սկսեց ծխել և ծուխը խոր ներս քաշելով ասաց. «Այսպիսով ձեր կազմակերպությունը թմրադեղերի առևտրականների շայկան է։ Դուք խորապես սխալվում եք»։
Շատ քաղաքավարի, բայց գերազանցության որոշ երանգով պատասխանեց Ֆուսակոն և անսպասելի կերպով, կարծես մի հարվածով, կտոր-կտոր անելով խճճված հանգույցը ասաց.
«Ես թմրադեղերի առևտրի դեմ պայքարի գծով ոստիկանության հրահանգիչ եմ»։
«Ինչ»։ Ականջներին չհավատալով բացականչեց Կուրոսիման և շփոթված աչքերը հառեց Ֆուսակոյին։ Նա բաց արեց պայուսակը և ներքին գրպանիկից հանեց անձնական վկայականը։ Կուրոսիման վերցրեց այն և կարդաց. «Թմրադեղերի առևտրի դեմ պայքարի Կանտոյի վարչության տեսչություն. Հրահանգիչ Ֆուսակո Իմաֆուձի»։ Այժմ պարզ է, թե նրան որտեղից են հայտնի ինքնապաշտպանության եղանակները, որոնք նա կիրառեց, երբ հանկարծ Օմուրան նրան իր գիրկն առավ։ Ոչ մի տարօրինակ բան չկա, որ նա իր մոտ ատրճանակ է պահում։ Այժմ ամեն ինչ հասկանալի է։ Զարմանալի չէ, որ այն րոպեին, երբ նա ուրիշ ելք չուներ, անկեղծորեն խոստովանեց. «Նրանք մի գերատեսչության էին պատկանում, արդարադատության, բայց աշխատում էին տարբեր դեպարտամենտներում, իսկ տարբեր դեպարտամենտների պաշտոնյանները լիովին կարող են կոնֆլիկտի մեջ մտնել, մրցակցել, միմյանց գրգռել, իսկ մեկ-մեկ էլ նույնիսկ մեկը մյուսին խանգարել. Դա ընդունված կարգ է»։ Կուրոսիման այնքան շփոթվեց, որ չգիտեր ջղայնանար, թե ծիծաղեր։
«Իսկ ձեզ չի թվում, որ դուք չափը մի փոքր անցկացրեցիք»՝ վերջապես հարցրեց նա։
«Նման սեպարատիզմը վտանգավոր բան է»։
«Ներեցեք, բայց հենց այն բանից առաջ, երբ ձեր անունից տանգ էին և լույին պետք է զանգահարեին, մեր վարչության պետը ձեր ճամբարի պետին հայտնեց իմ մասին, և նրանք ամեն ինչի մասին պայմանավորվել էին»։ Մեքենան կտրուկ պտտվեց և Ֆուսակոն մի փոքր վեր թռավ, աշխատելով իրեն պահել։
«Մենք ինֆորմացիա ենք ստացել», շարունակեց նա, «որ քաղաքացիական պատերազմի կապակցությամբ Լաոսում ժամանակավորապես դադարեցվում է Բանգկոկի միջով թմրադեղերի գաղտնի փոխադրումը և նոր կանալ է սահմանվում. այդ պատճառով, հենց որ Օմուրայի մասին թերթում ակնարկ հայտնվեց, մենք դրան ուշադրություն դարձրեցինք. Բայց չէ, որ չգիտեինք այն մասին, թե ինչպիսի քայլեր կնախաձեռնեն տեղական մաքսանենգները. այդ պատճառով էլ մենք որոշեցինք միառժամանակ ճամբարի աշխատողներից գաղտնի գործել և դրա համար թույլտվություն ստացանք»։
«Նշանակում է, ձեզ հայտնի է, որ Օմուրայի լվացքի օճառը չզտված մորֆին է»։
«Երեք չէ մյուս օրը, երբ դուք այն ինձ ցույց էիք տալիս, ես թաշկինակիս մեջ փշուրներ տարա. եթե այն կտորը, որ ես դիտավորյալ կերպով հատակին գցեցի, քառակողի կեսն էր, ապա ամբողջ կտորի մեջ հավանաբար 300 գրամից ոչ պակաս մորֆին կա. ի տարբերություն զտված սպիտակ հերոինի, այդ թմրադեղը կարմիր տեսակ են անվանում. նրանք փոշին մամլում դարձնում են քառակողիկ և նրանց վրա ճնշումով 3-9 են դնում. Տայլանդում պատրաստվող օճառի գործարանային պիտակ. եթե Օմուրայի մոտ 3 այդպիսի քառակողիկ է եղել, ապա գրամը հաշվելով 3000 իեն, դա կկազմի 2,700,000 իեն գումար. բացի այդ, ինչպես երևում է, փոխադրումը փորձնական է եղել. եթե այստեղի մաքսանենգային կազմակերպությունը զտման համար սարքավորումներ ունի և հեռագիր տա, որ ամեն ինչ կարգին է, հավանորեն կսկսեն մեծ քանակությամբ թմրադեղեր ուղարկել»։
«Ես համոզված եմ, որ Օմուրան փոխանձ է»։
«Նրան օգտագործել են առանց իր գիտության», ասաց Կուրոսիման։
«Նրան քիչ հավանական էր թվում, որ Օմուրան, որի մոտ միայն 40 բաթ կար և որը կյանքի համար վտանգավոր երկար հեռավոր ճանապարհ է անցել, շոգենավիշի կացած բանտում, սպանիչ շոգից աղով է փրկվել, կարող էր ինքը մաքսանենք դուրս գալ»։
և նրա ամբողջ տեսքը և վարքը մի տեսակ անհամապատասխան են դրան։ Իսկ ես գտնում եմ, որ Օմուրան նրանց անգնահատելի աշխատակիցն է, առարկեց Ֆուսակոն։ Կնշանակի դուք ինձ մարտահրավեր եք նետում։ Ամենևին, ես երբեք չեմ պայքարում համազգեստի պատվի համար, բայց այնուամենայնիվ,
ասաց Ֆուսակոն և խոսքն ընդհատեց։ Տաքսին արդեն անցել էր Սինագավա գետի վրայի Յացույամա կամուրջը և արագ սլանում էր Կեյխին խճուղով։ Երեկոյան երթևեկության ուժեղացման ժամերն էին, մեքենաները բռնել էին ճանապարհը։ Խաչմերուկում վարորդը կտրուկ արգելակեց մեքենան, և Կուրոսիման Ֆուսակոյի բարակ մանրածալք շրջազգեստի միջով հանկարծ զգաց նրա տակ մարմինը։ Հաճելի զգացումն անցավ նրա ոտների միջով և հորդեց դեպի սիրտը։ Մութն ընկնում էր, և դարն ի վար իջնող ճանապարհի վրա ստվերները երկարում էին։
«Բայց այնուամենայնիվ»,
կարծես արցունքների միջից նորից խոսեց Ֆուսակոն,
«ես վախենում եմ չլինի, թե իմ ամբողջ պլանը խորտակվի. դուք Օմուրային տարաք հոգեբույժի և անթրոպոլոգի մոտ, և դրանով վախեցրեցիք լյուամուսիններին. Նրանք վախեցան, որ դուք Օմուրային դիմակազերծ կանեք, և առևանգեցին նրան. Եթե հանցագործության վայրում նրանց չբռնենք, նրանք կարող են խույս տալ, և իմ բոլոր ջանքերն իզուր կկորչեն. Մաքսանենգության կանալները չպարզաբանված կմնան»։
Երեկոյան ժամը 7-ին մոտ էր, երբ մեքենան Յամասի տաթաղամասում մոտեցավ չինական փողոցին։ Արևամուտը դեռ նոր էր վերջանում, բայց երեկոյի շղարշն արդեն պատել էր փողոցը, և տեղ-տեղ վառվեցին նեոնի ցուցանակները։ Կուրոսիման և Ֆուսակոն փողոցի հենց սկզբում դուրս եկան մեքենայից և այնուհետև ոտքով գնացին։ Երկուսն էլ այնպիսի զգացում ունեին, որ կարծես մեքենայում նրանք մի փոքր հարբել էին։ Տոթ երեկոն ուժեղացրեց այդ զգացումը, և նրանք քայլում էին կողք կողքի, մերթ միմյանց դիպչելով, մերթ հեռանալով։ Երբ նրանք հավասարվեցին հարևան չինական ճաշարանին, գարուն կաֆեից առիշեղ կողմնակի մարդու տեսքով Կուրոսիմայի մոտեցավ զգեստը փոխած քաղաքացիական հագուստով հսկիչ սադանագան և խնդրեց գլանակը վառել։
«Տարօրինակ բան է», ասաց նա։ «Տախտակ է կախված, որ կաֆեն փակ է»։
«Այո, լապտերն էլ չի վառվում»։ Նայելով փողոցի հակառակ կողմը Կուրոսիման խոսեց և հարցրեց. «Իսկ որտեղ է զուգընկերդ»։
«Ակիոկակունը փողոցի անկյունում ման է գալիս. Մենք միասին երկու կողմերից նայում էինք. այնպես, որ եթե Օմուրային այստեղ բերեն կամ փոխադրեն, մենք անպայման կտեսնենք»։
«Իսկ լյու մարդու կինը տանն են»։
«Հավանաբար. դա այսպես ճաղատ, գեր, սպիտակ քաթանե կոստյումով մարդ է. 30 րոպե առաջ տուն վերադարձավ, շատ էր շտապում. իսկ դռան ետևին միջին տարիքի մի կին էր ցծված. երևի նրա կինն էր»։
«Լավ, վախենք»։
«Ամենահաջող ելքը չէ, բայց ուրիշ ոչինչ չի մնում. եթե Օմուրային չեն էլ փոխադրել այստեղ, ապա ամենահավանականն այն է, որ այստեղից ոչ հեռու ինչ-որ տեղում են պահում. հապաղել նշանակում է լյուին հետքերը թաքցնելու հնարավորություն տալ»։
«Մեկ րոպե սպասեցեք», միջամտեց Ֆուսակոն։ «Հիմա կոլեգաս կգա»։
«Դա ով է, նույնպես ձեր հրահանգիչն է»,  հարցրեց Կուրոսիման։
«Այո, գարունի ետևում երկհարկանի մանկական բուժարան կա. կողքով մի նեղ արահետ է անցնում, որն ուղիղ դեպի գարունի հետնամուտքն է տանում. արդեն երրորդ օրն է, ինչ մեր հրահանգիչը բուժարանի երկրորդ հարկի ընդունարանից դիտում է և նկատել է, որ թմրադեղեր պատրաստելու համար ինչ-որ սարքավորում են բերել այստեղ. միայն թե լյու ամուսինները հիմա նույնպես չօգտվեն հետնամուտքից և այս արահետից»։
«Օհո, ես տեսնում եմ, դուք հիմնավորապես եք նախապատրաստվել»,  ոչ առանց հեգնանքի ասաց Կուրոսիման։ «Այդ դեպքում ես խնդրում եմ ձեր հրահանգիչի հետ 5 րոպե ման եկեք հետնամուտքի մոտ»։ «Սադանագա, դու մնա սրանց հետ, իսկ Ակիոկային խնդրում եմ ասա, որ ինձ հետևի»։